Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрустина Димеска.
Попишувачите кои нема да ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19 ке бидат одстранети од пописот и ке бидат казнети. Вели во неделното интервју на Радио Слободна Европа заменик директорот на Државниот завод за статистика Илми Селјан. За вмешувањето на политичарите во лобирањето за попишување преце на министрите Артан Груби и Бујар Османи, Селјани вели: «Јас не се чудам зошто албанците ги повикуваат да се попишуваат албанците, но се чудам зошто македонци ги повикуваат македонците да не се попишуваат». Слушајте на.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Селјани, секојдневно бројките на COVID диагностицирани и COVID починати во земјава се исклучително високи. Можете ли како завод за статистика да гарантирате на некаков начин дека за неколку дена кога попишувачите ќе почнат да ги посетуваат домовите на граѓаните, ниту еден човек нема да се разболи од таа акција што ќе се спроведе?
Добро, вие знаете дека со препорака од Комисијата за инфективни болести до владата на Република Македонија, Република Северна Македонија донесе одлука, односно донесе протокол кој што ќе важи за во текот на работењето на организацијата и на спроведувањето на пописот 2021 во Република Северна Македонија од 1 до 21 април. И ние по тој протокол ќе се држиме строго за да бидеме, значи, и ние самите сигурни и да ги загарантираме и граѓаните дека не им носиме вирус дома, туку им носиме добра вест дека после 20 години правиме попис во Република Северна Македонија. Секој оној кој што ќе биде попишувач, дали ќе биде државен инструктор, дали ќе биде регионален инструктор, кој што ќе биде ангажиран во пописната администрација од страна на Државниот завод за статистика, доколку не ги почитува овие мерки, протоколите, мерките предвидени во протоколот, апсолутно ќе биде строго казан. Значи, ние не дека ќе се држиме до протоколот, туку и повеќе од тоа.
Во моментот има 76 протоколи во државава за се и се што. И бројката на заразени расте. Или протоколите не чинат, или не се почитуваат. Има ли конкретен механизам како комисијата ќе проверува во домови на граѓани дали се почитуваат протоколите?
Значи, вака, Државниот завод за статистика токму тоа ќе го прави. Значи, освен на попишувачите на терен, ние имаме и вработени во Државниот завод за статистика, ќе ги следиме, значи, и попишувачите, и целата пописна администрација на терен. Прво, како они се однесуваат? Ќе ги примаме и поплаките и жалбите од страна на граѓаните, значи ќе ја следиме будно целата состојбата во текот на целиот период на попишување и сега да каде што ќе треба да се реагира, ќе реагираме стриктно и многу ќе бидеме ригорозни во
тоа. Која би била казната за некој кој не попишувач не почитува мерки?
Значи, доколку некој не почитува мерки, ќе биде отстранет првиот процесот, ќе биде ангажиран наместо него друг попишувач, тоа како прво. И второ, согласно мерките кои што важат и кои што се насилу, истите, значи, ќе бидат гонети по тие правила.
Лично ве прашувам, како е вашиот личен став? Треба ли да се одложи пописот се додека не, државата не обезбеди вакцини за да се вакцинираат попишувачите и потоа да тргнат во попис?
Знаете, ако ме прашувате, најдобро би било да го нема воопшто ковидот и да се враќаме во нормална, и да ја тераме работата и животот практично како таков. Но ковидот очигледно го има и веќе го има подолг период, повеќе од година дена, и не знаеме доколку тој ќе го имаме кај нас. Значи, и токму заради ова ние не смееме да ја закочиме целата држава. Не смееме да ги закочиме битните процеси, важните процеси, како што е речено пописот во Република Северна Македонија, го нема 20 години и сега ако, еве, кажуваат во јавност политички партии, граѓани одредени, кажуваат дека треба да се одложи месец дена. Нека ми каже некој што добива за тој месец дена.
Вакцинирани попишувачи.
Кој ми гарантира дека ќе ги добиеме тие вакцини? Знаете, значи, станува збор...
Државата или... биде во здравствените власти, било дека ќе стигна до крајот на месецот првите количини.
Веднаш ќе ве гарантирам. Република Србија доби и вакцини, и вакцинираше население. пак има политички час. Значи никој не ни гарантира во ваква една ситуација непредвидлива и не може никој да ја предвиди, за да кажете точно во ред, еве за месец дена. Ја ви кажувам, еве и година дена да го удавам. Кој ни гарантира дека наредна година пак ќе имаме состојбе? Значи ќе мора да ги водиме процесите со максимални мерки на заштита и да ги тераме процес. Животот тече, луѓе. Имаме ковид, стравот од ковид постои, но исто така имаме и закон кој што е во сила.
Тече пописот веќе за диаспората во тека. Останаа нејасноти се уште. Според методологијата, тие ќе бидат ставени на посебен список на нерезидентно население. За разлика од домакинствата кои што се тука, кои што ќе бидат на друг список резидентно население. Зашто според вас треба да се користат податоците од списокот на нерезидентно население? Што ќе се добие? За да види државата трендови каде и се селат луѓето, за да ги спречи идните селења, или пак за креирање политики дома?
Сето ова на крај ќе ни користи на заградење на политики. Прво, како да ја запреме ова, да речеме, ова динамика на бегање, односно теко да го запреме на бегање на, да речеме, не само мозокот, туку и работната сила, нам ни треба и работна сила. Второ, да направиме политики како да бидеме ние атрактивни тука, за да ги враќаме луѓето што ни бегале. И трето, тие што одлучиле да останат таму каде што се, да знаеме кај ни се концентрирани, да ја фокусираме нашата внатрешна политика, односно надворешна политика, кон нив. Ние само отвараме конзулати, ние само отвараме амбасади, а не знаеме за колку луѓе, за колку, да речеме, капацитет треба да праќаме луѓе. Ние имаме конзулати и дипломатски представништва само со по еден или по 20 вработени, а може би таму требаат и по тројца и по четворица. Може би па од друга страна не треба ни еден да испраќаме и така натаму. Значи, говорам за 20 години отсутство на одржливи податоци, кои што се здрави податоци, и ќе ни користат за креирање на секаква политика, не само за дипломатија, не само за образование, не само за туку за се во држава.
Без разлика што статистичките власти постојано апелираат дека пописот е статистичка, не политичка операција, тој веќе се исполитизира. Една партија буди кампања «Не отворајте врата, левица», ВМРО-ДПМН повикува да се прекине пописот, двајца владени представници, Бујар Османи и Артан Груби, одат по светот, по Европа, се сретнуваат со диаспората и лобираат диаспората се попише. Во јавноста се доби впечаток дека тие преце се обраќаат кон албанската етничка заедница. Како вие гледате на ова вмешување на политичари во процесот кој што инсистирате дека е статистичка, а не политичка операција?
Знаете како, значи, ние како Држава за статистика, ние обичаме да се обраќаме на граѓаните, бидејќи пописот се прави за граѓаните.
Но граѓаните веќе имаат впечаток дека политичарите го киднапираа на некој начин процесот.
Но овој однос на попис е однос помеѓу Заводот за статистика и граѓаните. Ние се обраќаме на нив, ние тропаме на врата на граѓаните, граѓаните ни отварат врата, граѓаните ни дават податоци, ние завршуваме со пописот и тоа е тоа. Постигнат е ефектот, пописот е направен. Со ова сакам да кажам, нека политичките агенти, за жал, во Балканот, никогаш не престанувале, не престануваат и нема никога да престануваат. Впрочем, тоа може би и во ова целосна ненормалност и е нормално, ради тоа што политичките партии тоа има работа. Да најдат агенда, да најдат теми и таму кај што ги нема. Значи, треба да сватиме сите. Јас жалам што не сватиат политичките партии, дека од пописот, значи, губат сите, доколку не се одржи.
А видите ли како Завод за статистика до политичарите да не се вмешуваат на овој начин во пописот?
Постојано тоа го прави. Постојано. Јас дори им велам, вие вмешувајте се. Нам ни треба секој, значи ние, нам ни треба секој кој што би ја олеснил работата, во која смисла. Секој политички субјект, секој чинител, фактор во државата, во општеството, ние го повикуваме сега, значи, пак тоа би го апелирал повторно и повторно. Значи, имајте предвид, повикувајте ги граѓаните. Сите, свои, наши, ваши, онакви, такви. Ништо не правиме лошо доколку повикуваме на попис, да се попишуваат, бидејќи тоа е, ние, знаете, со кратко кажано, тоа е како да ги повикувате граѓаните, да кажете луѓе, почитувајте го законот.
Господине Салјамјаман, доби и друга боја пописот и во дело од јавноста беше сватено како мишење на други држави, кога и Еди Рама, и албанскиот премиер, и Курти, косовскиот премиер, повикува да се попишуваат албанците посредбата со македонскиот вице-премиер. Кај нас етничка боја и така има пописот и заради тоа беше одложен 2011 година.
Не, знаете.
Дали сметате дека ова го обременува процесот на некој начин? Тоа што се создава недоверба на тој
јас,
начин.
Јас го кажам, значи, пак ќе го повторам. Значи, што е лошо во тоа да повикувате граѓани да го почитуваат законот. Не се чудам зашто повикуваат албанците да се попишуваат албанците. Туку се чудам зашто македонците повикуваат да не се попишуваат македонците. Што е целта? Што е намерата? Да не се попишуваат? Да направиме деформирани бројки?
Господине Салјамјаман, во законот за попис се наведува сите акти кои се однесуваат во врска со спроведување на пописот и за кои утврдено директорот на Државниот завод за статистика да ги донесува, пред нивното донесување директорот и заменикот на директорот на Државниот завод ги разгледуваат и заедно ги одобруваат со парафирање дека се согласни со текстот на истиот. Што значи ова? Дека на пример и резултатите од пописот и двајца да треба да ги подпишете заменикот и директорот за да бидат објавени.
Така, ама
Опозицијата го спорешове и го доведуваше во политичка корелација за тој го прашувам.
Што е проблемот во тоа? Тоа е прва работа. Втора работа. Што
опозицијата тврди дека тоа дава политичка боја на пописот и етничка боја на пописот, штом статистичка операција треба да биде подпишана од некој што од двајца што доаѓаат од различна етничка група.
Во
таа смисла ве прашувам.
Јас ви го разбирам прашањето, значи не полемизирам со вас, туку само сакам да со гестикулација да кажам дека ништо лошо во тоа нема. За прв пат оваа година се прави попис од стручно тело, кој што значи Државен завод за статистика, што впрочем и работа по закон и по сите акти на основање е да прави попис, да прави статистики и така натаму. Значи, ако не знае Државен завод за статистика да прави попис, кој друг би знае? Политичките партии? Знаете дека постојано се зборуваше за доверба во пописите. Го прават македонци, нема да веруваат албанци, го прават албанци, македонци, па турците нема да веруваат и така натаму. Има и македонец директор, има и заменик директор, кој што ќе гарантираат секој од своја гледна точка за вистинитоста на податоците. Не сме тука ние поставени од никого, ниту јас би прифатил такво нешто, да седам сега тука, да некој ми делегира господинот Ахмет или господинот Заев, мене да ме се јави, да ми каже, направете вие да има 30% македонци, 20% албанци и толку турци. Ова не е паза. Ова не е, да речем, работа која што албанцки тефтери отвараме. Ова е закон, спроведува на закон, биде, разберете. Значи, ние пописот не го правиме сами, како директор и заменик директор, го прават 6000 луѓе на терен и 1000 луѓе тука кои што се со инструктори и така натаму. На чело, односно на крајот, ќе кажам, или на челото на пирамидата сме само јас и директорот. Кој што со вржан попис, само ќе кажат амин на тоа доколку е се со закон. Бидете уверени дека ни јас, ни директорот, нема да ставиме подпис на нешто што е направено согласно што не е направено согласно закон. Значи, никој нема да се става себе си во таква позиција, најмалку јас, во една позиција да подпишам нешто што не е во закон, за да утре одговара. Заради попис, јас да одговарам лично и да одам во затвор. Замислете, луѓе.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше заменик директорот на Државниот завод за статистика Илми Селјан. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фросина Димеска. До слушање!